Slušate emisiju U središtu pažnje,
prvog programa Radio Beograda.
U središtu pažnje.
Dobroveče, u središtu pažnje danas Dan državnosti u Republici Srpskoj i položaj Srba u regionu. Kako je u Banja Luci i istočnom Sarajevu obeležen Dan državnosti Republike Srpske? Koju poruku su uputili zvaničnici Srpske i Srbije i zašto je za Srbe u BiH važan ovaj praznik? Na Badnji dan u Zagrebu je održan svečani božićni prijem Srpskog narodnog vijeća kome su prisustvovali srpski ministri i hrvatski premijer. Da li je na pomolu otopljavanja odnosa između dve države i na koji način se ti odnosi mogu redefinisati? O poziciji Srba u regionu, o tome kako i koliko se poštuju prava Srba u zemljama okruženja i kakvi su standardi manjinskih prava u našoj zemlji, razgovaramo sa gostom emisije, a to je Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Sagovornik emisije je i Radovan Kovačević, savjetnik predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a naša ekipa je na licu mesta u istočnom Sarajevu. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Republika Srpska obeležava Dan Republike i 31 godinu postojanja. Defile u kome je učestvovalo 2500 pripadnika MUP-a Srpske na licu mesta pratila je Nataša Raketić. Nataša, dobroveče.
Dobroveče, Ivana.
Hajde da čujemo odmah tvoje utiske i šta su glavne poruke zvaničnika.
Pa moram da kažem da je današnji defile i uopšte obeležavanje Dana Republike Srpske ovdje u istočnom Sarajevu proteklo zaista svečano i vrlo dostojanstveno. Naša ekipa je imala prilike da prethodnih godina prisustvuje ovakvim događajima koji su održavani u Banja Luci. Evo prvi put od kada se obeležava Dan Republike Srpske, svečani defile je održan u istočnom Sarajevu i to je zaista imalo onako nekako poseban značaj za sve građane koji su došli da isprate ovaj defile, između ostalog i zbog toga što je u istočnom Sarajevu pre 31 godinu i nastala Republika Srpska. Današnji defile počeo je intoniranjem himni, tradicionalno himni Republike Srpske i Srbije. Ti si rekla da je u defile učestvovalo 2500 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, a ja da dodam da je bilo i 37 ešalona civilnog sektora. Prvi put je prikazano i taktičko vozilo Vihor. Naravno, brojni građani su, teško je sada proceniti tačno koliko ih je bilo, čekamo zvanične podatke, ali sigurno je reč o hiljadama. Za njih je ovo, kao što sam rekla, dan zaista specijalan i poseban događaj. Imala sam prilike da se nekim od njih razgovaram i evo, podelili su svoje utiske za slušalce našeg radija.
Širi se po čitavoj Republici Srpske iz godine u godinu.
Mislim da je bilo vrijeme da se krene širom Republike, tako da smatram da je pozitivno što su uradili.
Da se najedi čovjek, vjerujte, to je vrhunski. Živjela Republika Srpska.
Ovo je jednom da se ne treba propustiti. Tako da sam ja oduševljen, prezadovoljan, nisam se ovom nadu ranije, a sad sam punog srca što se ovdje, pjesma me oduševljava. Ova policija je tako fina, uredna, mlado, lijepo. I šta nam treba više od mladosti? Meni je samo to da gledam i da vidim i navijam za njih do kraja svog života.
Prelijepo, zaista, baš prelijepo. Ja sam baš iznenađena, nisam iskreno znala da je ovdje dešavanje i sve to, baš sam, ne znam, eto, bez teksta, stvarno, prelijepo.
Celo obeležavanje Dana Republike Srpske protiče u znaku mira, tolerancije, solidarnosti, zajedništva, poštovanja međunarodnog prava, poštovanja prava uopšte. Ukazuje se na poštovanje Dejtonskog sporazuma koji je potvrdio postojanje Republike Srpske i to su otprilike i neke ključne reči koje su mogle da se čuju i juče u Banja Luci gde je održan čitav niz manifestacija kao i danas u Istočnom Sarajevu. Danas je na defileu govorio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je poručio da je ponosan što svedoči Republici koja je prošla kroz težak period.
Republika koja je ponosna, Republika i narod u njoj, ponosa na svoju slobodu, spreman da je odbrani. Mi nismo pretnja nikome i mi ne radimo ovo ni iz kakvog inata. Mi samo hoćemo da kažemo da smo tu i da smo spremni da se borimo za svoju slobodu. Borimo se, naravno, kroz politički i demokratski život. Ali pripadnici policije Republike Srpske su oni koji su zaduženi za nas miran svakodnevni život, svakog dana i noći. I ja sam im posebno zahvalan. Ali ovo je trenutak kada moramo da kažemo da najznačajniji i najveći kolosalni dio u stvaranju Republike Srpske dali su borci Vojske Republike Srpske.
Ovde, Ivana, treba ukazati i na još nešto što se pominjalo ova dva dana i u Banja Luci i u Istočnom Sarajevu, a to je jedinstvo i čuvanje nacionalnih i državnih interesa. Dodik je rekao i da je volja naroda ključna za Republiku Srpsku, takođe kaže i da Srpska nikome ne preti i da je Republika Srpska nezaobilazan politički faktor.
Odlučili smo da ostanemo ovde i nećemo nigde da idemo. Naša ljubav prema Srbiji je tako prirodna i normalna. Samo za one iz daleka koji dolaze i pokušavaju da nam kažu da trebamo nešto drugo da volimo, mi im kažemo da volimo Republiku Srpsku i da volimo Srbiju. I ako naši životi, i ako pravde ima, i političke, i ljudske, i Božje, ovaj jedan narod, srpski narod, koji nikada ovde nije bio bosanski i srpski narod, nego su bili Srbi, ima pravo na svoj demokratski izraz i na svoje okupljanje. Mi to pravo smatramo i dozvoljavamo i drugima. Mi smo ostali u Bosni i Hercegovini zato što smo morali. Zato što je Dejtonski sporazum kao jedini mogući akt toga vremena obezbeđivao ne samo mir, kako naše komšije od nedaleko odavde to kažu, nego je uspostavio novi politički sistem u kome je Republika Srpska jedan najznačajniji faktor tog političkog sistema. A sve nakon toga su činili da razgrade upravo tu nezaobilaznu činjenicu. Da je Republika Srpska nezaobilazan faktor. Onog dana kada, i ako imaju snage u sebi, da prihvate Ustav Bosne i Hercegovine, Republika Srpska će se u svome ponašanju prilagoditi Ustavu Bosne i Hercegovine. Ovo je narod ovde i ovaj narod hoće slobodu i život u ovoj republici. Mi ne tražimo ni od koga ništa. Mi želimo da Bošnjaci žive u miru, da se razvijaju. Ne želimo da im zaustavimo jednu njihovu investiciju, ali nećemo dozvoliti da oni nama zaustavljaju naš razvoj.
Da kažemo i to da je Srbija imala svoje predstavnike i juče u Banja Luci, danas ovde u Istočnom Sarajevu, juče u Banja Luci, kao izaslanik predsjednika Srbije, bio predsjednik Narodne skupštine Vladimir Orlić, a danas je delegaciju Srbije u Istočnom Sarajevu predvodio šef diplomatije Ivica Dačić. Inače, još od momenta kada je pre nekoliko dana najavio svoj dolazak u Istočno Sarajevo, mogli su se čuti u političkom Sarajevu i primetbe na tu njegovu odluku. Konkretno, oglasila se ministarka spoljnih poslova BiH, koja je rekla da bi dolazak srpskog šefa diplomatije mogao prouzrokovati pogoršanje međudržavnih odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine. Međutim, Ivica Dačić je rekao danas nakon polaganja venaca na vojničkom groblju Mali Zejtinlik u Sokocu da je došao da pošalje poruku mira i dobrosusedskih odnosa.
Republika Srpska nije samo narodna tvorevina za koju su živote dali svi ovi ljudi kojima i danas odajemo počast, nego je Republika Srpska i Dejtonska tvorevina na neki način. Republika Srpska je i Ustavom zagarantovana i međunarodnim aktima. I to nikakve veze nema sa pitanjem suvereniteta ili teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Srbija, kao što znate, ima specijalne veze i mi podržavamo Republiku Srpsku, želimo uspešan razvoj, želimo i najbolje moguće, naravno, odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Ovde smo da bismo širili poruke mira i dobrosusedskih odnosa, a ne da bismo bilo kakve sukobe raspaljivali kojih je nažalost bilo dosta u našoj istoriji.
Nataša, koji događaji su još predviđeni do kraja dana u Republici Srpskoj u okviru obeležavanja praznika?
Uglavnom je reč o kulturno-umetničkim sadržajima, predviđen je koncert tokom večernjih časova ovde u istočnom Sarajevu, a evo da samo dodamo i informaciju da je Milorad Dodik danas razgovarao pre početka defilea sa Ivicom Dačićem i da je tom prilikom bilo reči o projektima koje zajednički sprovode Republika Srpska i Srbija. Inače, Dan Republike Srpske nije obeležen samo u istočnom Sarajevu i Banja Luci, već širom Republike Srpske, gotovo da nema mesta u kome na neki način nije obeležen ovaj dan.
Hvala najlepše, Nataša. Evo, čuli smo Natašu Raketić, našu koleginicu koja se javila iz istočnog Sarajeva. Sedamnaest časova, 16 minuta. Gost emisije u središtu pažnje Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Dobroveče i hvala vam puno što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Dobroveče, hvala vama na pozivu, naravno, i sve najbolje želim kako građanima Republike Srpske povodom njihovog praznika, tako i svim vašim slušaocima širom sveta povodom nove 2023. godine i naravno božićnih praznika.
I vi ste juče bili u Republici Srpskoj. Evo sad smo čuli koleginicu Natašu Raketić i njen detaljni izveštaj sa proslave. Kakvi su vaši utisci? Koliko je važno za Republiku Srpsku da obeleži i obeležava svoj praznik?
Čak bismo mogli da kažemo da se ovaj praznik treba proslavljati širom srpskog kulturnog prostora, zato što Republika Srpska predstavlja ostvarenje želja srpskog naroda koji se nalazio sa zapadne obale Drine, viševekovne želje da se stekne i sloboda i nezavisnost. Naravno, do te nezavisnosti je bilo teško doći, kada se setimo pre 31 godine u onom osvitu raspada tadašnje zajedničke države Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Došlo je do, naravno, buđenja naroda i političkog i na svaki drugi način kulturnog na teritoriji koje sada predstavlja Republika Srpska, i smatram da je zaista današnji praznik jedan veliki istorijski datum, i želim da Republici Srpskoj i svim njenim građanima, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, čestitam slobodu koju danas žive, i svakako želim da još dugo, dugo slave ovaj datum.
Sa druge strane, da kažemo, međuetničke linije iz drugog dela federalnog Sarajeva upućivane su prethodnih dana drugačije poruke, kritike, protesti što Republika Srpska obeležava ovaj dan. Zašto drugom entitetu smeta praznik?
To je samo jedan od tipičnih manifestacija koji se dešava upravo ove dane. Naime, mi smo juče sa udruženjem Koreni, koje se upravo i bavi negovanjem kako tradicije, tako i kulturnih, pa i svih ostalih veza kako srpskog naroda sa maticom Srbijom, tako i svih ljudi dobre volje, imali priliku da posetimo upravo opštinu Sokolac i da budemo gosti njenog načelnika, koji je 3 decenije praktično učesnik i svedok svih ovih procesa i dešavanja upravo na tim prostorima, jer i sama opština Sokolac pripada istočnom Sarajevu, i ono što je mesto na kome smo bili, na kome je danas ujedno i prvi potpredsjednik vlade Dačić položio venac, jeste jedan pečat te Republike Srpske. Naime, Mali Zejtinlik predstavlja groblje preko 900 poginulih za koji su ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske, a čiji, nažalost, grobovi su morali da budu pomereni sa onih terena koji su posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma ostali u federaciji. Ta slika i taj moment prati Republiku Srpsku do dana današnjeg. Naime, veoma neprijatni odnosi između dva entiteta koji kulminiraju dosta često na sreću samo u ovim javnim obraćanjima političkim, srećom ostaju bez direktnih uticaja na međuetničke odnose kod samih građana Bosne i Hercegovine i želimo naravno da istaknemo da to tako i treba da ostane. Sarajevo sa svoje strane, političko Sarajevo teži da se Republika Srpska kao entitet u potpunosti što više razvlasti, a u tome prilično u poslednje vreme aktivnu ulogu igraju naravno i predstavnici međunarodnih organa na najvažnijem mestu praktično sa visokim predstavnikom. Mi smo kao država i kao Republika Srbija garanti tog mira koji vlada u Bosni i Hercegovini i naravno garanti njene teritorijalne celovitosti i na drugoj strani želimo i možemo da našem narodu i građanima Republike Srpske kroz specijalne veze pomognemo da što više ojačaju i da samim tim i Bosna i Hercegovina bude što bolje mesto za život.
A na čemu visoki predstavnik Kristijan Šmit temelji svoj stav da je praznik neustavan?
Interesantno je da se to tumačenje ustava u stvari dvojako čita, odnosno na onaj način da to nije u takozvanom duhu Dejtona, a u samom Ustavu Bosne i Hercegovine piše da entiteti svakako imaju pravo i na svoje praznike i na obeležavanje te tradicije. Uostalom, ovaj datum, 9. januar, je i stariji, kao što je više puta rečeno u programu, stariji i od ove Bosne i Hercegovine kako danas poznajemo, odnosno baštini se praktično iz 1992. godine, kada Bosna i Hercegovina je još uvek međunarodno nepriznata država, odnosno predstavlja ostvarenje želje srpskog naroda da se samostalno organizuje na prostorima na kojima je vekovima živao.
17:22, ovo je emisija U središtu pažnje. Gost u studiju je Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. A o samom prazniku Republike Srpske i o različitim tumačenjima i mišljenjima Nataša Raketić razgovarala je sa Radovanom Kovačevićem, savjetnikom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Ovih dana smo mogli da čujemo poruke iz Republike Srpske da je ovo jedan od najznačajnijih datuma u istoriji Srba na ovim prostorima i takođe da je ovo praznik koji šalje poruke mira i tolerancije i multietničnosti, što se na neki način spočitavalo, konkretno govorimo o federaciji.
Prvo da govorimo malo o Danu Republike, onda ćemo da govorimo o svemu tome šta se osporava i na koji način se osporava ne samo Srbima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nego Srbima gdje god oni da žive. Nebitno da li Srbi žive u Srbiji, na Kosovu i Metohiji kao sastavnom dijelu Srbije, da li živjeli u Hrvatskoj, u Crnoj Gori ili bilo gdje drugo, Srbima se uvijek osporava sve, pa i one najjednostavnije i najosnovnije stvari i najosnovnija prava koja se nikom drugom ne osporavaju. 9. januara 1992. godine legalno izabrani poslanici u Skupštini Bosne i Hercegovine, tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, proglasili su Republiku Srpsku. 2 ili 3 mjeseca prije izbijanja ratnog sukoba u Bosni i Hercegovini. To je suština. Republika Srpska je nastala u miru, voljom demokratski izabranih predstavnika naroda, dakle voljom naroda koji je živio u Bosni i Hercegovini i na prostoru Republike Srpske. Kasnije, kada su neki drugi, kršeći ustav tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, pa i same Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, započeli rat, Republika Srpska se uz ogromne žrtve, 23.000 boraca koji su poginuli u odbrani Republike Srpske, odbranila. Dakle, proglašena u miru, odbranjena u ratu i danas slavljena u miru kao slobodna Republika Srpska unutar Dejtonske Bosne i Hercegovine, koja sarađuje sa svima u regionu, koja ima dobre odnose, izuzetne bratske i prijateljske odnose sa Srbijom, dobre odnose sa Crnom Gorom, solidne odnose i sa Republikom Hrvatskom, dobre odnose sa Mađarskom, dobre odnose sa Evropskom unijom kojoj svi zajedno težimo, ali naravno i sa, na primjer, Ruskom federacijom, Kinom i brojnim drugim zemljama u svijetu. Ono što je bitno opet da kažemo, da ono što danas rade jeste da žele da ospore tu činjenicu da je Republika Srpska nastala u ratu. Oni kažu, ne možete proslavljati 9. januar, jer je 9. januar pravoslavni vjerski praznik. Ali kažu da možemo da proslavljamo 21. novembar, koji je, je li isto tako vašim slušalcima je poznato, isto tako veliki pravoslavni vjerski praznik je, i evo ako već treba da idemo toliko u detalje, kažu nam da možemo da proslavljamo krsnu slavu Radovana Karadžića, a ne možemo da proslavljamo 9. januar jer je to, jeli, Sveti Stefan. Dakle, poruka je veoma jednostavna, žele samo da nam ospore pravnu činjenicu, tu istorijsku činjenicu da je Republika Srpska nastala u miru, da je Republika Srpska i građani Republike Srpske da su napadnuti i da su se uz ogromne žrtve, o tome sam vam već govorio, da smo uspjeli da se odbranimo. Kao što nama osporavaju ta prava koja imamo i na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, vidimo da se i u Srbiji osporavaju brojna prava. Pa smo evo sada u ovom trenutku dobili poruku iz KFOR-a da Srbija ne može da vrati 1000 vojnika i policajaca u skladu sa rezolucijom 1244 na Kosovo i Metohiju, jer nijedan sporazum, nijedno pravo ne važi kada su u pitanju Srbiji. To je poruka koju stalno dobijamo. Mislim da u ovom trenutku kada svi Srbi i svi pravoslavci praznuju, odnosno veliki dio pravoslavaca koji slavimo po julijanskom kalendaru, obilježavamo Božić i kada evo mi svi građani Republike Srpske obilježavamo Dan Republike, mislimo da je bitno da pošaljemo poruke solidarnosti sa našom braćom na Kosovu i Metohiji. Vidimo da su ponovo izloženi najstravičnijim mogućim napadima, da im ništa nije sveto, da napadaju našu djecu. To je nešto što nikada nećemo zaboraviti i oprostiti, ali moramo kao narod da nađemo odgovore na sve te izazove i da osim što ne zaboravljamo ili što nekada neke stvari ne možemo da oprostimo, da osiguramo da nam se takve stvari više ne dešavaju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao ovih dana da poštuje Ustav BiH i da insistira na Republici Srpskoj u okviru Dejtonskog sporazuma i poštovanja Ustava BiH. Očekuje se formiranje vlasti zajedničkih institucija na nivou BiH. Da li je moguće to pitanje vraćanja izvornom Dejtonu i Ustavu Bosne i Hercegovine vratiti nakon formiranja tih institucija?
Dakle, kao što sam vam rekao, mi insistiramo na poštovanju sporazuma. Jedan od sporazuma je i Dejtonski mirovni sporazum, čiji je sastavni dio aneks 4, koji je i Ustav Bosne i Hercegovine. Mi konstantno insistiramo na tome da živimo i da poštujemo i da želimo da živimo u ustavnoj Bosni i Hercegovini. Da je svaka druga Bosna i Hercegovina, osim one kako je predvidio Ustav Bosne i Hercegovine, za nas apsolutno neprihvatljiva. I to je nešto od čega mi ne planiramo da odustanemo. Bez obzira koliko nam prijetili, bez obzira kakve nam sankcije uvodili, zbog toga što poštujemo Ustav zemlje u kojoj živimo, mi nećemo odustati od toga da štitimo svoja Ustavom zagarantovana prava. To ćemo raditi u svakom mandatu, bez obzira kako se formira vlast, bez obzira kako se formiraju te zajedničke institucije koje se uvijek formiraju teško, jer u njima morate da imate predstavnike sva tri konstitutivna naroda, predstavnike oba entiteta. Nažalost, u Bosni i Hercegovini je razumijevanja sve manje i manje. Vi trenutno imate situaciju, evo, samo da podsjetim i vaše slušaoce, vjerujem da su upoznati sa tim. U Bosni i Hercegovini postoji Ustavni sud Bosne i Hercegovine u kojem sjedi dvoje sudija koji su Srbi, dvoje sudija koji su Hrvati, dvoje sudija koji su Bošnjaci i postoji troje sudija koji su stranci, koji dolaze iz zemalja izvan Bosne i Hercegovine. Trenutno jedan sudija dolazi iz Njemačke, koja znamo kako se ponaša prema srpskom narodu u Bosni i Hercegovini i šire. Jedan dolazi iz Albanije i imamo još jednog stranog sudiju. Tih troje stranih sudija zajedno sa dvoje bošnjačkih konstantno preglasavaju srpske i hrvatske sudije i donose odluke koje su u potpunosti u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Jedna od takvih odluka je to da su proglasili da je Dan Republike, dan kada smo proglasili svoju republiku, neustavan. Pa zatim imamo odluku da imovina Republike Srpske po njima više ne pripada Republici Srpskoj, nego oni tvrde da to treba da pripada Bosni i Hercegovini. To su stvari koje su apsolutno neprihvatljive. Ustav Bosne i Hercegovine je veoma jasan. On spominje nekoliko nadležnosti koje pripadaju Bosni i Hercegovini, a odmah u sljedećem članu Ustava, to je član 3.3, kaže da sve ostale nadležnosti koje nisu izričito navedene, tako kaže, koje nisu izričito navedene da pripadaju Bosni i Hercegovini, pripadaju entitetima, dakle, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. To je između ostalog imovina. Oni, dakle, nama žele šta? Žele da nam kažu da nismo nastali u miru, nego smo proizvod rata, pa nas nazivaju genocidna republika i vrijeđaju nas na najstravičniji mogući način. I dalje žele da nam oduzmu svu imovinu, da šume Republike Srpske koje čine preko 50% teritorije Republike Srpske više nisu vlasništvo Republike Srpske. Da poljoprivredno dobro u Republici Srpskoj više ne pripada Republici Srpskoj. Da rijeke, hidroelektrane i svi ostali resursi više ne pripadaju Republici Srpskoj. Evo samo da vam kažem jednu stvar. Republika Srpska trenutno ima iskorišteno nekih 50% hidropotencijala. 50% hidropotencijala koristimo trenutno. Tu količinu električne energije koju proizvodimo, 50% nam je dovoljno za sve naše potrebe u Republici Srpskoj, 50% izvozimo i od toga profitiramo. Osim u situacijama kada smo veoma često solidarni sa Srbijom, kada Srbiji nedostaje struje, mi je srećom, imamo viška, mi je dajemo Srbiji po cijeni koja je za Republiku Srpsku, koja je najjeftinija u cijeloj Evropi, jeftinija nego u Srbiji bilo gdje u Evropi. Dakle, a imamo još 50% koji nismo uspjeli da iskoristimo. I sada nam kažu ti bajni stranci da to nije naše i da mi to nemamo pravo da koristimo, nego da će da nam to određuju tamo neko u Sarajevu, neki drugi ljudi. To su stvari koje su apsolutno neprihvatljive.
A da li stvari mogu da se promene činjenicom da je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i da kako bude napredovala ka tom članstvu, dakle i Republika Srpska ostvari te svoje interese, odnosno da se vrati suštinskim principima na kojima insistira sve ovo vrijeme?
Moraće dođe do promjene odnosa određenog dijela međunarodne zajednice. Tu na prvom mjestu mislimo na zapadni dio međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Oni su sve vrijeme, dakle, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma podržavali samo jedan scenarij u Bosni i Hercegovini, a taj scenarij je bio potpunosti u suprotnosti sa ustavom ove zemlje. Stalno su podržavali samo htjenje i želje bošnjačkog konstitutivnog naroda na uštrb interesa i na uštrb ustavom zagarantovanih prava Srba, Hrvata i Republike Srpske. Kada dođe do te promjene i kada počnu da poštuju i oni ustav Bosne i Hercegovine, kada počnu da sarađuju sa Bosnom i Hercegovinom na bazi ustava, onda će doći do velikih promjena i do velikih promjena naprijed. Onda će i Bosna i Hercegovina konačno da se oslobodi tog jednog terora da su stvari u Bosni i Hercegovini nezavršene. Ne, one nisu nezavršene. Bosna i Hercegovina ima ustav, treba da ga poštuje. Svi oni koji smatraju da su stvari nezavršene, onda će i za nas da budu nezavršene, a da bismo završili, to znači da onda želimo da imamo slobodnu i nezavisnu Republiku Srpsku. Dakle, potrebno je da u zemlji u kojoj imamo dva entiteta, u kojoj imamo tri konstitutivna naroda, gradimo svoju budućnost na bazi konsenzusa, na bazi kompromisa, jer je to sigurno jedini put u bolju i prosperitet i u budućnost za sve. Druga alternativa za nas je definitivno nezavisna, slobodna Republika Srpska. Kada govorimo o kandidatskom statusu, prvo moramo da budemo svjesni da je taj kandidatski status došao kao reakcija na činjenicu da nisu mogli baš toliko da nas ponize poslije činjenice da su bez ikakvih pregovora, bez ikakvih uslova Ukrajini dali status kandidata, da je Bosna i Hercegovina preko 20 godina u procesu evropskih integracija, da je ispunila mnogo uslova, jednostavno nisu mogli baš toliko da nas ponižavaju sve ovdje u Bosni i Hercegovini. Kao reakcija na sve to uslijedio je status kandidata. Međutim, da ne gledamo poklonu u zube, prihvatamo i taj kandidatski status kao nešto dobro, kao nešto pozitivno i trudit ćemo se da izvučemo sve što je moguće od benefita iz tog kompletnog procesa, ali ono na što niko ne treba da računa jeste da ćemo odustati od pedlja, od milimetra ustavom zagarantovanih prava Republike Srpske i svih građana Republike Srpske. Evo na kraju, ako mogu, želim i svim građanima Republike Srbije da čestitam sve praznike, želim i njima da čestitam Dan Republike u Republici Srpskoj, da je Republika Srpska isto tako i njihova, da treba da dolaze u Republiku Srpsku da je upoznaju, da treba obavezno da obiđu Donju Gradinu kojem ćemo zajedno da gradimo memorijalni centar sjećanja na žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, na prvom mjestu naravno Jasenovca, ali da treba da obiđu i Banja Luku kao prestonicu Republike Srpske, i istočno Sarajevo, i Jahorinu, i Trebinje koje je, kako predsjednik Srbije kaže, najljepši srpski grad i naš Mediteran, da treba da znaju Republiku Srpsku, da treba da znaju da je Republika Srpska, iako jedna mala, zapadna, bratska republika za Srbiju, da je to jedna republika koja je veća od Slovenije, koja je otprilike teritorijom kao Makedonija ili koja je, evo, čisto primjera radi, teritorijom nešto veća od Crne Gore i Kosova i Metohije zajedno. i da tu žive ljudi koji Srbiju vole najviše na svijetu. Lijepo je znati takve stvari i mislim da u narednom periodu treba svi zajedno da uradimo što je moguće više kako bismo približili naš jedan narod u dvije republike koje žive jedna do druge i koje će biti sve bliže i bliže, siguran sam, u budućnosti.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama puno što ste zajedno sa nama da uveličate naš dan Republike, 31 godinu postojanja Republike Srpske. Zajedno ćemo da se borimo do budućnosti i građani Srbije i građani Srpske žive sve bolje i bolje u slobodnoj Srbiji i slobodnoj Srpskoj.
Sagovornik emisije bio je Radovan Kovačević, savjetnik predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, opet smo u studiju, Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je gost emisije. Pa gospodine Bošnjak, kako vi vidite odnos Srbije i Srba u Srbiji prema Republici Srpskoj i prema zbivanjima u Bosni i Hercegovini?
Upravo ono što je gospodin Kovačević i dobro istakao jeste da je svest da smo praktično jedna kultura i jedan narod je mišljenje čitavog srpskog naroda i da vlada Republike Srbije, naravno sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem na čelu, u poslednjih 10 godina ulaže praktično u svaku opštinu na teritoriji Republike Srpske, bilo u infrastrukturne projekte, one projekte koje su upravo sami lokalni građani tražili, odnosno lokalna liderstva istakla da im u ovom trenutku čine najviše. Bilo da su u pitanju putna infrastruktura, mostovi, naravno, različite institucije od vrtića, studentskih domova preko škola do, evo, juče smo čuli u Sokocu gde postoji projekat zajedničkoj gradske kući u kojoj će biti objedinjene institucije kulture. Ja sam imao priliku da i u prethodne tri godine boravim i u malenoj opštini Petrovo na obroncima planine Ozren, gde sam dobio isto jednu zahvalnicu kada je Republika Srbija izgradila i rekonstruisala tamošnju školu i omogućila vodosnabdevanje. Tako da sa te strane Srbija se trudi da koliko god je u moći, a sa našim ekonomskim razvojem i Republika Srpska i sama Bosna i Hercegovina imaju šansu da budu daleko razvijenije, pošto predstavljaju i elementarne ekonomske partnere. Također, ono što želim da istaknem da je u poslednjih 5 godina investiranje krenulo i na onom delu teritorije Bosne i Hercegovine koji se naziva Federacija, odnosno u onim područjima zapadne Bosne i Hercegovine, u okolini Bihaća, u entitetima koji pripadaju, odnosno u regionu u kojima živi srpski narod, otvorena je i tekstilna fabrika, pogon fabrike Jumko i mnoge druge investicije su omogućene zajedno sa, naravno, bosansko-hercegovačkim vlastima i čini mi se da sa te strane na jednom ljudskom nivou postoji zaista puno razumevanja. Ono što je politički interes kako određenih struktura u Sarajevu koje smo već istakli, tako i drugih međunarodnih faktora je remetilački očigledno uticaj na samu konstituciju Bosne i Hercegovine. I ono što želim da na kraju istaknem, a što se olako prevazilazi u srpskoj javnosti, a to je podela koja postoji u okviru same Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, grad Mostar je posle gotovo čitave decenije, 8 godina, imao po prvi put lokalne izbore prošle godine, što upravo govori o nemogućnosti i nedostatku kapaciteta da se dva naroda, hrvatski i bošnjački, koji živi na teritoriji ovoga također lepog grada u Hercegovini, ujedini oko elementarnih lokalnih stvari, odnosno da sam grad Mostar, bez obzira na svoju, jel tako, građevinsku lepotu koji nam je poznat iz prethodnih decenija, nažalost je jedan veoma izrazito podeljen grad. Također, podsjetit ćemo i to da sam način izbora predstavnika u predsjedništvu, tročlano predsjedništvu Bosne i Hercegovine i ovoga puta, odnosno 2022. godini, je bio meta kritika od strane Hrvatskog naroda, jer praktično da Željko Komšić ne predstavlja većinsku volju Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini, već biva izabran pod izrazitim uticajem Bošnjaka. Ono što je možda nova vrednost koja se dešava i koja će za nas ovdje u emisiji u ovom drugom delu predstaviti jedan uvod je i odnos, dobra saradnja.
Odnos i dobra tako saradnja je. Srba i Hrvata.
Srba i Hrvata i taj, čuli smo i od gospodina Kovačevića, da i u okviru samog Ustavnog suda bili smo prinuđeni praktično da i kao narodi i kao politička liderstva počnemo da sarađujemo i možda je to jedan nagoveštaj nekih boljih odnosa koje uz manji uticaj centara moći koji dolazi iz inostranstva mogu biti možda i rešenje za budućnost Bosne i Hercegovine.
Tako ste najavili drugi deo emisije. Časova 42 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Gost emisije Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Razgovarali smo o prilikama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, o međuetničkim odnosima u toj susednoj zemlji. Drugi deo razgovora Srbi i Hrvati, Srbija i Hrvatska, o odnosima ta dva naroda upravo u Bosni i Hercegovini. Pitaću vas nešto kasnije pre toga. Pre nekoliko dana na Badnji dan održan je božićni prijem Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu, u kome su prisustvovali prvi potpredsjednik vlade, šef srpske diplomatije Ivica Dačić, ministar za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov, kao i hrvatski premijer Andrej Plenković. Ministar Dačić ukazao je na potrebu redefinisanja odnosa dve zemlje. Da li je to moguće i kako to može da se ostvari?
Upravo je mesto koje je odabrano za susret proizvod dobrog odnosa dva naroda, ali kada su manjine. Naime, inicijativu za ovaj sastanak na božićnom prijemnu došla je od strane praktično manjinskih lidera, ministra Tomislava Žigmanova sa srpske strane ovoga puta, kao lidera Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata i ministra u praktično mog resornog ministra, ministra u vladi Srbije i naravno lidera Srba u Hrvatskoj, odnosno predsjednika Skupštine Srpskog narodnog veća i saborskog zastupnika i predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca, da na jednom mestu u praktično danu koji ima i mirnu poruku, jel tako, mir Boži i Hristos se rodi, bude i mesto novog otvaranja poglavlja međusobnih odnosa Srbije i Hrvatske, odnosno Srba i Hrvata. Ta je poruka u ovom trenutku došla dosta iskreno, barem što se tiče manjinskih zajednica u obe zemlje, i došla je u pravom momentu kao najava jednog otopljavanja odnosa. Rečeno je na samom susretu i u najavi čitavog događaja da je ozbiljno podržana i od strane predsjednika Republike Aleksandra Vučića, odnosno ministar Žigmanov je istakao da je to dobio i kao zadatak da kroz svoj mandat omogući otopljavanje odnosa između Zagreba i Beograda, odnosno daleko bolje odnose nego što smo ih do sada imali, barem u ovom političkom delu i u zainteresovanoj medijskoj javnosti. Na drugoj strani,
međutim, sa hrvatske strane, od strane hrvatskog premijera, čuli smo i neke poruke koje nisu baš u duhu ovoga o čemu vi govorite.
Pa moramo da imamo i razumevanja za trenutak u kom je do tih poruka došlo. Naime, Hrvatska je, kako je istaknuto, od 1. januara 2023. godine postala deo jedinstvenog šengenskog prostora i u 2022. godini, također od 1. januara, uvela valutu euro. Praktično je postala deo jedinstvenog evropskog ekonomskog prostora, što je možda u tom trenutku i na ovom božićnom prijemu gospodinu Plenkoviću dalo određenu poziciju da sa te strane, ponesen tim velikim uspehom, uputi i jednu poruku koja je bila namenjena možda malo više lično prvom potpredsjedniku Dačiću, ali
zbog
svakako
spominjanja
da velikosrpske agresije i naravno režima Slobodana Miloševića, što kaže možda nije bilo primjereno ni mestu ni momentu i nije ni protumačeno kao dobar početak ovih redefinisanja odnosa, dok na drugoj strani svi koji su se i pre i posle njega obraćali imali su upravo poruku da je neophodno da dva susedna naroda, dva ključna naroda koja žive na teritoriji jugoistočne Evrope, odnosno ovog zapadnog Balkana, moraju da se dobro razumeju i da mnogo bolje sarađuju. Ta dimenzija politička koja se u različitim kontekstima posmatra je daleko manje, daleko je važnija, ali je daleko manje prisutna u odnosu na onu saradnju koja sad trenutno postoji između Srbije i Hrvatske, kako na institucionalnom nivou što se tiče
sve postoji
nauke, kulture, obrazovanja, naravno turizma, pre svega razmene, čak i zapošljavanja, ekonomskih odnosa. Srbija je postigla da u ekonomskoj razmjeri sa Hrvatskom bude i u prednosti, odnosno da ta vrednost robne razmjene u prethodnoj godini iznosi preko 1,2 milijarde dolara i da sa te strane možemo da govorimo o jednom pozitivnom trendu. Nažalost, kao što sam i rekao, da ono što se u medijima može čuti i naravno brojni incidenti koji se s vremena na vreme u javnosti i tekako ističu i odjekuju, ne prate ovu vrstu saradnje, ali mislim da je ona poruka koju su manjinske zajednice pružile i mogućnost da participiraju u vlasti. Ne zaboravite da je i Anja Šimpraga praktično ministar koja dolazi, ministrica, kako kažu Hrvati, koja dolazi iz redova srpske, samostalne demokratske srpske stranke, prva potpredsjednica vlade, i da su na margini ovog božićnog prijema i ministar Žigmanov i ona imali takođe sastanak, a dan ranije potpisana je i deklaracija o saradnji dve manjinske zajednice koja već u ostalom i postoji više godina unazad, kako kroz sportske, kulturne, pa i naučnu saradnju, i mislimo da taj odnos i moje iskustvo kao nekoga koji u prethodnom periodu radio na promociji i zaštiti manjinskih prava predstavlja jedan od boljih primjera, naročito ovde sa srpske strane. Mi smo imali i fudbalske utakmice i različite kulturne dešavanja koja su bila organizovana od strane Hrvatskog nacionalnog veća, odnosno Nacionalnog saveta Hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, zajedno sa Srpskim nacionalnim većem, i tu se pokazalo da ima dosta dobrih rezultata.
Da, i ima prostora zapravo za saradnju. Mnogi se pitaju mogu li zapravo dve zemlje i dva naroda koji imaju potpuno drugačije viđenje događaja iz prošlosti, kako bliže, tako i one dalje, da uprkos tome, uprkos različitim pogledima, grade neku komšijsku budućnost.
To će, pokazalo se, bez obzira na ovu dobru volju koja s vremena na vreme se sa obe strane manje ili više ističe, ići dosta teško, i usporeno sam potpredsjednik Dačić je rekao da određene stvari trebamo i ostaviti u prošlosti, ali da određene druge teme zahtevaju i protok vremena, kao što je u ostalom i osvrt na ratna dešavanja tokom 90-ih. Ono što je zaista opterećujuće i što ne prija ni uhu ni pomisli su upravo pitanja i niz problema koji se, tako reći, horski kroz medije može čuti od strane različitih kako analitičara, tako i predstavnika državnih vlasti u Hrvatskoj, odnosi na Srbiju, a to su naravno pitanja nestalih, gde se zaboravlja druga polovina rečenice da je u tom ukupnom broju koji je negde oko 2200 građana Hrvatske, preko 1200 pripadnika srpske nacionalne manjine, odnosno Srba iz Hrvatske koji se i dalje posle 30 godina ratnih sukoba vode kao nestali. Zatim imali smo priliku da čujemo baš nedavno od strane organizacije Veritas da su poslednji identifikovanih 20 žrtava prošli bez objave imena niti pominjanja njihove nacionalne pripadnosti, što je opet sugerisalo da se radilo o Srbima koji su stradali za vreme rata u Hrvatskoj. I treći deo jesu sve one stvari koje izlaze u javnost u vreme određenih datuma, tokom leta, tokom one...
Kada se obeležavaju godišnjice.
Obeležavaju različite godišnjice, da, te takozvane vojno-redarstvene, ili tako, vojno-policijske akcije u Hrvatskoj i u maju Bljesak, koji je praktično zbrisao zapadnu Slavoniju, a nakon toga velikog pogroma koji se desio za vreme Oluje i na drugoj strani u vreme jeseni kada se kao velika žrtva predstavlja ono što se dešavalo u Vukovaru, a redovno i gotovo nikako se i nedovoljno možda sa poštovanjem pominju i one žrtve koje su Srbi dali tokom ovih ratnih dešavanja. Također pitanje suđenja za ratne zločine. Imali smo, pripremajući se za ovu emisiju, dobio sam podatak da je u kontinuitetu oko 3800 sudskih procesa do sada vođeno u odnosu na ratne zločine na teritoriji Hrvatske. To je podatak također od Save Štrbca i Veritasa, a da od toga svega 3% je pripadnicima oružanih snaga Republike Hrvatske, pa onda od tih 3% svega 13% je vođeno u prisustvu optuženih, a 87% suđeno je u odsustvu. Na drugoj strani, kada smo nedavno u Srbiji imali da se pokreće optužni predlog samo protiv, jel tako, hrvatskih pilota koji su izvršili bombardovanje na Petrovačkoj cesti na teritoriji Bosne i Hercegovine, došlo je do snažnog otpora u javnosti i velike kritike prema Srbiji. Čak je prečeno iz zvaničnog Zagreba da će se proces evropskih integracija za Srbiju stopirati dogod ne izmenimo zakon, odnosno ne stavimo van snage odredbu koja se tiče univerzalnosti teritorije bivše Jugoslavije u odnosu na Srbiju. Ono što je možda važno da na kraju ovog segmenta istaknemo, da je u Zagrebu pored, jel tako, predstavnika manjina obe države i ministara bilo i susreta dva ministra spoljnih poslova. Takođe, gospođa Tanja Miščević kao ministarka za evropske integracije imala je zajedno sa ministrom Dačićem sastanak sa Grlićem Radmanom i nedostatak zajedničkog saopštenja možda govori da ipak momenat za otvaranje i nastavak dijaloga, koji je svakako preko potreban, nije ovoga puta u potpunosti mogao da sazri ili nije do njega došlo.
Pa ipak, uprkos svim ovim stvarima koje komplikuju odnos dva naroda, vratit ću vas sada na Bosnu i Hercegovinu. Odnosi Srba i Hrvata u toj zemlji su na znatno višem nivou nego pre nekoliko godina. Očigledno je da dva naroda imaju tu zajednički interes. Koliko to zbližavanje u Bosni i Hercegovini može da utiče na odnose Srbije i Hrvatske?
Ministar Dačić je u svom obraćanju na božićnom prijemu rekao da mi kao narodi sarađujemo najbolje kada imamo zajedničkog neprijatelja, citirao sam. I to govori o tome da je situacija u Bosni i Hercegovini, gde se treća strana postavila na neki način kao dominantna, je uticala da do ovog zbližavanja dođe. Ono što je dobro i svakako treba istaći, da trenutno na teritoriji bivše Jugoslavije imamo više sportskih takmičenja koje su regionalnog karaktera i koje govore o tome da se uz neke minimalne praktično navijačke incidente mogu ovakve stvari odvijati i košarkaška i vaterpolo liga i druga sportska takmičenja se najavljuju da će se na regionalnom nivou odvajati i da tu praktično nemamo nikakvih problema. Ono što nas svakako čeka jeste da nastavimo dijalog i saradnju Zagreba i Beograda na onaj pravi politički način gde ćemo kroz zajedničke interese moći da se pozabavimo i onim pitanjima koja trenutno ove odnose komplikuju, dok na drugoj strani ta komplikovana pitanja kroz rad stručnih grupa i stručnih tela iza zatvorenih vrata treba rešavati u interesu saradnje i naravno zajedničkih budućih integracija. Ono što bih želeo takođe i čime bih završio ovaj segment jeste da se nadam da ćemo i mi kao ministarstvo zaduženo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog biti svakako uključeni u ovaj proces komunikacije kako unutar srpske države, tako i sa našim partnerima iz Hrvatske.
A možete li kratko da mi odgovorite, jer bližimo se kraju emisije, da se podsjetimo i susreta predsjednika Vučića i tadašnje predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Tada su dogovoreni razni koraci. Šta je od toga urađeno? Kratko, šta je uradila Srbija, a šta Hrvatska?
Ono što je Srbija preuzela kao obavezu je praktično rešila. Od infrastrukturnih ulaganja u onom delu Srbije, severu Srbije gde žive Hrvati, preko naravno otkupa kuće Bana Jelačića, obeležavanja praznika i značajnih datuma uz prisustvo predstavnika Republike Srbije, do otvaranja prostorija za hrvatsku zajednicu ovde u Beogradu, kao i uključivanje u političke procese odluke, odnosno vrhunac ovoga je i imenovanje Tomislava Žigmanova za ministra u srpskoj vladi. Naravno da postoji još jedan deo pitanja koje hrvatska manjina ističe kao svoje potrebe kroz dalju kurikularnu reformu u obrazovanju, zaokružen je broj knjiga koje se mogu koristiti udžbenika u obrazovanju na hrvatskom jeziku, otvoreno su odeljenja u kako osnovnim, tako i srednjim stručnim školama.
Ali Hrvatska
školama
nije rešila sve domaće zadatke iz tih Hrvatska susreta, sad da se setimo Banije, recimo.
Tako je, dosta vešto neke stvari izbegava. Nažalost, na samoj Baniji, posle dve godine obnove, taj proces ide jako sporo, naročito u onim sredinama u kojima Srbi žive, odnosno nedovoljno je uloženo u te prostore. Na drugoj strani imali smo nedavno i primer, jedan od najeklatantnijih primera i najlošijih, rekao bih, i u odnosu na čitavu Evropu, a to je ukidanje prava na ćirilicu u Vukovaru, koja je predstavljena kao odluka lokalnih vlasti.
Imali bismo još mnogo da pričamo i samo da se nadamo da će zaista ti problemi u nekom periodu pred nama, da će ih biti sve manje i da će se ipak ti odnosi redefinisati.
Kao što je nekada rečeno, dijalog i u ovom procesu nema alternativu.
Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Emisiju U središtu pažnje realizovali su Bojana Tufekđić, Žarko Bovan i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.